Hej og velkommen til podcastserien Scrum med mere. Agilitet og budgetter er ikke normalt to ting, man forbinder med hinanden, men det vil vi gerne slå et slag for i denne episode, at det bør man gøre. For skal man arbejde agilt i sine teams og hele sin organisation, så bør budgetterne understøtte den måde at arbejde på. Men det kræver, at vi tænker budgetter på en anden måde. Måden budgetterne bliver udformet på, måden budgetterne bliver brugt på i hverdagen. Og hvordan du gør det, det kan du høre i den her episode, hvor Heidi Sørensen fra Reitl Consult tager en snak med Birte Laursen og Johannes Damsgaard Bruun om agile budgetter i en agil hverdag. Rigtig god fornøjelse. God dag, mine damer og herrer, og velkommen til Scrum med mere. I dag skal vi snakke om budgetter. Man kunne godt tro, at vi skulle snakke om hækling eller strik. Men det skal vi ikke. Der kan være, der kommer nogle show notes, der forklarer, hvor mange forskellige... Jeg har personligt lært, for eksempel, at man skal have minimum tre forskellige strik i gang. Det vidste jeg ikke. Men det skal vi ikke snakke om i dag. Det kan man finde andet sted. Men i dag skal vi snakke om agile budgetter. Og udgangspunktet for hele snakken, det er faktisk noget så fuldstændig vanvittigt, som Søren Kierkegaards citat fra Kærlighedens Gerninger, side et eller andet mellem side 2 og side 337. Der skriver han nemlig, at kærlighed er lovens fylde. Forstået på den måde, at når vi laver regler og lovmæssigheder, så er det sådan at sammenligne med et fiskenet. Og vi kan lave dem så fin maske, som vi overhovedet vil, men de vil altid være ting, der falder igennem. Og det eneste, der kan håndtere, at det ikke falder igennem, det er vores små menneskelige hænder. Det er menneskelig interaktion. Og så sidder du sikkert og tænker, hvad snøvsen har det med agile budgetter at gøre? Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Og det har det med agile budgetter, eller med budgetter i det hele taget at gøre, at vi har en grundantagelse om, at budgetter, det er sådan noget, der gerne skal skulle fange ting, som ikke sker som forventet. Og det vil sige, sat på spidsen, hvis man nu har lavet et budget, som så ikke holder, når året er omme, og ens årsregnskab viser noget andet, så tænker man intuitivt, nå, men så skal vi jo lave et mere detaljeret budget. Så skal vi pinde det ud, så vi får noget mere indsigt i, hvorfor. Så skal vi i stedet for have en sum, der hedder 10.000, så bliver det 15.000, så skal vi pinde den ud, så vi forstår, hvordan enkelte delene hænger sammen. Fordi så får vi en fornemmelse af kontrol, fordi vi synes, vi kan forudsige det her bedre. Og der har jeg, eller vi, er det vel i virkeligheden, Birte, vi har meget fornemt besøg af Heidi Sørensen fra Reitl Consult. Og fordi... Vi synes måske ikke helt, at det er den rigtige måde at tænke budgetter på, fordi i den sidste episode, der gik vi ligesom meget fint igennem de slagsider, det kan have, når man tænker budgetter på den måde. Og i dag vil vi så prøve at tage en lille snak om, hvordan man i virkeligheden bør tænke budgetter ud fra et helt andet udgangspunkt. Nemlig, at det skal være en tillidsbaseret og en fornuftig, er et skævt ord den her sammen, men en ordentlig, en god. Hvis I har et bedre ord, så må I gerne sige et ord nu. Men i hvert fald en samtale med medarbejderne om, hvordan det her budget hænger sammen, på en måde, så de kan relatere til deres daglige arbejde, og de føler, de har indflydelse på det. Og det lyder jo meget fint. Det er sådan en fin one-liner statement, så kan vi i virkeligheden bare sige stop. Nu har jeg så tænkt, all done, nu har vi sagt, hvorfor man skal gøre det, men der kunne være godt nogen, der sad og tænkte, men hvorfor? Og er det ikke noget bøvl? Og hvorfor skal man gøre det? Kan vi ikke bare blive ved med at gøre, som man plejer? Ja, jeg ved ikke en ting om budgetter, så jeg tænker,
det er nu,
der er nogen, der siger, at jeg har sagt det, jeg ved. Jeg har sagt, at vi skal bare have en god samtale. Vi skal bare være lidt tillidsbaseret, så kører festen.
Det er det, vi skal. Yeah.
Men hvad er det, altså hvis man skal starte fra den ene af, altså det er jo ikke, vi vælter jo rundt i budgetter. Og det er vel ikke, altså der er vel ikke nogen af os, der synes, at budgetterne sådan som sådan er tåbelige. Altså det er jo ikke, fordi vi skal advokere for sådan en budgetløs verden.
Nej. Man skal lave nogle budgetter. Men man skal finde ud af, hvad er det for niveau på budget, man har behov for. Og hvad bruger man egentlig budgetter til? Og hvad bruger man af tid på at lave budgetter? Og ikke mindst, hvad bruger man af tid på kontrol af budgetter? Og hvad får man ud af det, man så bruger den tid på? Jeg tænker, det er sådan noget af det, som jeg lige vil byde ind med her til en start.
Ja, man kan jo starte baglæns fra, ikke? Altså det du sagde med, i midten faktisk, hvor meget tid man bruger på budgetterne. At vi har, så vidt jeg husker i nogle tidligere episoder, snakket om, hvad der, ellers har vi hørt det i nogle andre kloge mennesker. Måske de der Syndicate-folk i deres meget gode podcast, som jeg ikke husker, som står i show notes, hvis man gerne vil høre den. Den kan vi varmt anbefale. At der er nogen, der har snakket om i hvert fald, at hvis man som chef oppe i toppen sætter et spørgsmål i gang, at det kan have sådan en kaskadeeffekt. At et lille uskyldigt spørgsmål kan faktisk gøre, at der er rigtig mange mennesker, der bliver sat i art til at gøre noget i lang tid. Og at et spørgsmål kan faktisk altså tage 5 minutter at stille, men det kan måske have forårsaget 40 timers arbejde at svare på.
Ja, og det er jo sådan, det er ikke nok det stik modsat, der sker med budgetter, ikke også? Altså der starter vi med det helt store på toppen, og så går vi helt ned, så det bliver meningsløst i bunden.
Ja. Ja, men der er vel også meget fint at få sådan nogle, der er nogle grænsetilfælde budgetter, ikke, som man godt kan altså som er tåbelige. Altså der er de der grænsetilfælde, hvor man sådan skal tvangsoverholde budgetter, hvor man får hvor man ikke må lave budgetoverskridelse på 300 kroner, fordi man ikke må sådan nogle ting. Men der er vel også altså sådan grundlæggende det at have et budget, hvor man har som en rettesnor. Det er vel.
Jeg tror, man skal gøre sig klar, hvad det er, et budget det er. Altså, et budget er jo ikke en målsætning om, at man trykker på en knap, og så bliver det til et regnskab. Jeg vil nok sige om, at et budget burde måske grundlæggende være, hvad er vores forudsætninger for at skabe allermest værdi, uden at gå nedenom og hjem. Så et slags. Der skal selvfølgelig være et eller andet i det, som gør, at vi har nok kontrol til, at vi ved, at vi kan betale vores udgifter. Der skal være en forudsigelighed, så vi ved, at vi ikke skal ud af 24 i morgen. Der skal være den der grad af forudsigelighed ind i, hvordan vi kører vores virksomhed. Men derudover skal vi jo ikke sige, at det gælder om at gå i nul. Det gælder jo stadigvæk om at levere mest mulig værdi for de penge, vi så forvalter. Så hvordan får vi i virkeligheden noget tillid og noget ansvarlighed ind? Der er jo problemet med kontrol grundlæggende. Jo mere vi udsætter folk for kontrol, jo mindre ansvarlighed ser vi. Fordi så skal vi jo bare gøre præcis, som der bliver sagt, så bliver vi en succes. Men hvis vi tager ansvar for de enkelte beslutninger, der bliver truffet undervejs, og vi tager ansvar for den værdi, der skal leveres, så ser vi jo det modsatte. Og det er en meget sjovere samtale at have.
Ja, du tænker så, at kontrol, det bliver ikke, altså det bliver forstærket af, når man sidder og kigger budget, der så ikke har ramt årsregnskab, fordi det er det, man tror, det skal. Og så når der er en post, der afviger for meget i forhold til en standard, så uddifferencierer vi den for at få mere kontrol. Og det fører så igen til mindre ansvarsfølelse, mindre at det fordrer ikke en god fornuftig relationerbar, eller hvad hedder sådan noget, en god fornuftig samtale med de ansatte, vel, medarbejderne, dem i teamsene.
Jeg tror faktisk også, jeg synes jeg har erfaring med, at der er også samtalen faktisk ikke kommer ned til Teams, og det er så godt nok, så forstyrrer den ikke i kontroløje med, men ledergruppen bruger rigtig, rigtig meget tid på at følge op på det her budget og følge op på altså kontrollere, hvor ligger, hvor er teamregistreret henne, hvordan, hvilke konti passer det i, og det jeg sætter spørgsmålstegn ved, er, hvad får vi ud af det? Er der nogen, der har vurderet, at vi faktisk kan gøre tingene på en anden måde, og ikke behøves at være kontrolmode, og ikke behøves at have det så finmasket?
Ja, for det er vel også en anden form for fiktiv kontrol, at der står et tal i et budget. Altså hvis der er nogen, der har registreret 100 timer, det var det, jeg tror, du nævnte Heidi, enten i sidste podcast eller lige før. Det vi snakkede, at bare fordi der står 100 timer, betyder det ikke, at der er leveret 100 timer, altså der giver mening i forhold til værdien?
Nej, overhovedet ikke. Det skal man jo altid huske, når folk sidder og tidsregistrerer. At det de gør, det er jo, at de får deres ugeskema til at gå op i et program. Så jeg har været på arbejde 37 timer i den her uge, så har jeg lavet det her på det her projekt, og så har jeg 10 timer på det her projekt, og så har jeg haft nogle møder, det går bare på en teampulje eller en eller anden art, og så er der lige 2 timer tilbage, dem kan jeg ikke redegøre for. Nå, jeg putter dem lige over på det her budget. Jeg putter dem over på den her post. Det er jo sådan, det er jo virkelig sådan i praksis, det sker derude. Så de der timer, der er registreret ind på et projekt, de er meningsløse. Det er kun et tal, nogen har puttet ind i et skema, sådan så deres skema går op. Og så skal du så pusle videre med det, så dit skema skal op. Så skal du op i en porteføljestyring, hvor det skal indgå i et større skema. Og på den måde kan vi sidde og alle sammen føle os trygge ved, at det hele det går op. Og jeg arbejdede skal ikke nok altid præcis 37 timer. Det er dejligt.
Ja, jeg tænker, der er nogen, der skal have en PhD i puslespilsoplægning. At det er den der fiktive fornemmelse af, prøv at se, det giver 0 nu. Nu har jeg nogle tal, og de giver alle sammen, eller de giver mit forventede resultat. De giver 100. Ja, altså jeg synes jo på mig, jeg synes det er meget fascinerende, at man regner med 160 timer på en arbejdsmåned, ikke som standardtal. Velvidende, der aldrig er 160 timer om måneden. Altså det findes ikke den der måned, hvor der er 160 timer, for der er altid, så er der februar. Den er altid for kort, og så altså, de andre, så er der en weekend for meget eller for lidt, ikke? Men de giver sådan ro i, at vi tænker, nej, men det er sådan, at der følger nogle regler, og så kan jeg få, og så er det, så er der kontrol.
Men det er faktisk. Det er en helt anden diskussion, kan man sige. Det er vores timefokus, som vi har i vores samfund i dag. Vi har også, det er også ufatteligt, alle de møder, vi har på en time, som altid lige slutter. Altså, så bliver vi lige færdige på den time. Ja. Hov. Det kan man også tænke over, men det er vores time.
Ja, men det er jo bare et tidsbudget, som vi lægger fra starten af. Vi har en idé om, præcis, at det her det kan vare en time, og sjovt nok får vi det til at gå præcis en time med det.
Ja.
For der er jo ikke nogen, der kommer og giver os noget for tilbage for overskud. Vel?
Nej.
Nej, men det er en helt anden snak, tænker man.
Ej, det kunne være meget, men det er også det igen med planlægning og forudsigelighed, ting at sige, men det er jo meget sket, hvis man har et team, og så en times møde kalendersat, og så efter 55 minutter er færdig, så tænker man ikke, ha, 5 minutter i overskud, det ryger ind på kontoen til, hvad? Ja, og så kan man lige rykke hele ens program 5 minutter frem. Altså, ja, det er meget skægt. Men det er også fordi, at det at registrere timer i sig selv jo ikke er forkert. Altså, der er jo nogle fordele ved at gøre det. Det er vel det, det bliver brugt til, og det formål, man har med det, som skal være i orden, ikke?
Jamen, der ser vi jo også, og det kan godt være, at nu ved jeg ikke, om vi går lidt udenfor, eller hvad, men der ser vi jo også lige netop, og det er jo en årsag til i teamet, at vi ikke har lyst til at snakke velocity og alt muligt andet med vores ledelse og med alle mulige andre. Det er et tal, vi bruger i teamet til at lære i teamet, og til at blive bedre i teamet. Så det kan jo aldrig nogensinde være meningen, at det skal rapporteres op på øverste niveau, at nu har det her team velocity, der er så høj her.
Og hvad er det betyder, når der er så høj velocity?
Velocity er jo i virkeligheden bare, hvor mange for eksempel storypoints kan vi levere i et sprint, eller timer, hvis vi estimerer med timer. Vi regner med, altså, så i gennemsnit, så kan vi levere, vi kan tage arbejde ind i vores team for 200 timer på et sprint. Og så ved vi, når vi har estimeret alle vores opgaver, at hvis vi går over 200, så kan vi højst sandsynligt ikke levere. Så vi vil gerne have, at det, som vi regner med, vi plejer i gennemsnit at kunne levere, det går op med det, vi har sat os for. Ja.
Og sat på spidsen, ikke, så kan de 200 timer jo faktisk referere både til et faktisk, altså timeantal på 200 timer, eller 250 timer, men vel også på 150, hvis de bare ninja hurtigt. Altså det er derfor, man ikke registrerer timer gået fra, ikke? Fordi det giver sådan noget pløk i menneskers hjerne. Det er derfor, det er smartere med storypoints.
Jamen der vil jeg sige nej. Ja, altså grunden til, det er jo virkeligheden tilbage til det her med årsagen, er, at det ikke, ideen er ikke at registrere timerne. Ideen med, at vi overhovedet kigger på et tal som velocity i teamet, det er, at vi gerne vil være forudsigelige. Vi vil gerne skabe en tillid til, at når du siger, jeg vil gerne have de her ting ud af teamet, og vi siger, det regner vi med, vi godt kan levere, så kan du også regne med, at det er nok højst sandsynligt sandt. Der kan selvfølgelig altid faktisk opstå ting, men det er jo faktisk, altså det er jo et kapacitetsbudget.
Jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe, fordi der faldt jeg lige ned i kaninhul, ikke? Fordi så straks så begyndte jeg at stille spørgsmålstegn ved, nå, men de 200 timer, kan de så i virkeligheden løse? Og det er det, der er tumpet, ikke? Fordi det er kontrolfænomenet. Det er den, kommer snigende ind ad bagdøren, før man kan nå at sige bobskalle. Mm. Og i virkeligheden så handler det om, at det handler om forudsigelighed. Det handler ikke om kontrol. Det handler om en eller anden form for sådan aftalt forudsigelighedsgrad. Hvor sikker er du på det her? Og det er klart, jo mere sikkert jeg gerne vil have, at mit team er på, at det de, når de siger, at de her opgaver kan vi godt nå, jo mere sikre de skal være, jo længere tid tager det at lave estimaterne og bumalala, og jo mere koster det i overhead, i administrativt bøvl. Ikke? Hvis de bare siger, at vi er sådan 7,5% sikre på, at vi når de her opgaver, ikke? Så har det ikke taget lang tid at estimere. Så er det sådan noget, at de kigger på opgaven og siger, det tager...
Det er faktisk ikke helt rigtigt, Johannes, at jo mere du kigger på opgaven, jo bedre bliver du til at estimere, fordi det viser sig faktisk, at de her story points og relative estimering i hvert fald, at du kan kigge på to opgaver ved siden af hinanden, hvad er størrelserne imellem dem, det er du enormt god til at gøre, enormt hurtigt. Men at grave sig ned i og komme ned i timer og finde ud af, at det her det tager 147,5 time, det viser sig ikke at være mere rigtigt, end det du lavede på 5 minutter.
Ej, så det du siger, det er, at den der forudsigelighedsgrad i virkeligheden også har sådan nogle, et peak. Altså, der er en vis grad af forudsigelighed.
Ja, og så tænker jeg også, at det er meget forskelligt, hvem vi er som person, hvad vi mener, der er forudsigeligt. Ja. Og den samtale, man skal have omkring, hvad er det for... Det er jo det, man skal tale om. Hvad er det, vi skal vide i det her budget? Hvad er det, vi skal vide? Hvad skal vi bruge det til? Og hvorfor er vi i den detaljegrad herover? Hvad skal vi bruge de detaljer til? Fordi det koster. Man skal acceptere eller erkende, at det koster at lave detaljer.
Ja, og det giver ikke nødvendigvis større kontrol. Det kan faktisk godt være, det bare noget, der koster. Og det er den bedste form for omkostning.
Måske storypoints, det er den faktisk er den rigtig gode. Ikke? Altså, fordi at når vi netop laver storypoints, så gør vi det, hvor vi ikke... Altså vi har været 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Fordi vi i virkeligheden erkender, at der er ikke noget tal mellem 13 og 20, der giver mening for os at snakke om. Når først der er noget, der er stort nok, så kan vi ikke skelne mellem 14 og 20, eller 13 og 20, fordi der er det bare stort og større. Og der er ikke nogen grund til for os at komme nærmere ind på det. Hvis der så er et behov for, at vi har simpelthen behov for at vide mere om det her, fordi at det er for stor og for stor risiko, for stor usikkerhed for os at tage med ind i et sprint, så bruger vi tid på at bryde den længere ned i nogle andre opgaver, sådan så vi kan estimere de mindre opgaver hver for sig. Så det er et spørgsmål om, tror vi på, at vi kan lykkes alligevel, eller har vi lyst til at få brudt usikkerheden ned i mere? Og hvis man faktisk tog den med ind i sine budgetter og siger, jamen der er nogle ting, vi simpelthen skal vide, der er nogle ting, vi er nødt til at vide i større detaljegrad, og dem bruger vi lidt længere tid på. Men så er der noget andet, hvor vi faktisk er helt okay med at have en lidt mere blank side, hvor der bare står en overskrift på. Det kunne for eksempel være team 1 og team 2. De står for at levere noget helt nyt til kunder. De skal opfinde en ny type tallerken og sælge ud til alle kantiner. Så måske, at de skulle have lidt mere frie hænder, fordi vi har faktisk ikke lyst til i detaljer at følge med i, hvad det er, de laver. Det er deres kreative proces. Den får de frie hænder med.
Og så har vi teamet over ved siden af, som producerer forudsigelige mælkekartoner i samlebåndsarbejde, og vi ved, hvad overskudsgraden er, vi ved, hvor mange de har, vi ved, hvad afsætning, vi kender, alt er meget, meget forudsigeligt, så kan de tjene pengene, og så kan man bruge noget af den sikkerhed, som de har, ikke på at kompensere for den usikkerhed, som vi har over det andet. Det er sjovt nok lige præcis det center, han faktisk nævnte et eksempel. Jeg kan ikke huske, det er midt podcasten, men han nævnte et eksempel på nogle konstellationer, hvor de havde nogle teams, der var meget, meget sikre i deres indtjeninger, deres driftsomkostninger, altså i deres overskudgrad i bund og grund. Ikke? Og så havde de nogle teams, som lavede nogle opgaver, der var relativt det modsatte. Og så kunne man ligesom... Men igen, det hele afhænger af den der samtale, som er så pokkers vigtig, at hvis man ikke snakker sammen, hvis man ikke har den samtale, hvis det er sådan noget dikteret oppefra og ned, ikke, så får man etableret et magthierarki, og så betyder det også, at der er nogen, der mister interessen i at tage ansvar. Og det er vel det, der ligesom er hele humlen ved det, ikke?
Ja, jeg synes, der er rigtig mange ting, vi jo i virkeligheden... jeg tror, der er mange af os, der arbejder i den verden i hvert fald, som er meget ops på, når der er nogen, der begynder at sige, kan I sende en rapport ud her, eller kan vi ikke gøre det her, kan vi ikke lige gøre den her ting? Fordi at, grunden, hvor jeg er bange for mange af de her ting, det er jo ikke nødvendigvis bare rapporten i sig selv, eller tiden, det tager for det. Det er fordi rigtig mange af de ting, som folk instinktivt beder om, de erstatter en samtale. Og præcis. Der er det sådan meget en pointe altid at stille sig selv spørgsmål. Er jeg ved at erstatte en samtale med noget, som faktisk ikke kan erstatte? Altså, så igen, den ene del af virksomheden kan måske, der kan man sagtens køre sådan et kontrolsystem ned i. Der kan du godt dele alle udgiftsposterne op og få noget meningsfyldt ud af det. Det er måske muligt derovre. Jeg ved ikke stadig, om det er værdifuldt, men det kunne det godt være. Og så har vi på en eller anden måde historisk fået den her opfattelse af, at hvis det giver mening herover, så må vi kunne lægge den samme over på noget andet.
Ja.
Så det er jo bananer.
Også fordi, når vi nu har et system til det, vi digitaliserer jo alting. Og når vi nu har et system til det, så kan vi også lige håndtere den. Vi får det her i mindre detaljer lige herover med også. Vi kan også lige gøre det herovre, fordi det giver jo god mening, at vi har de her data.
Ja, fordi vi har jo lært over for den første, hvor vi startede, hvor det gav mening.
Præcis.
At der gav det mening og værdi, så må den mening jo kunne fremvrides i de andre instanser.
Men det er også fordi, vi tror, at det ser.
Ja, lige præcis. Og vi tror instinktivt, fordi det er digitalt, så er det gratis.
Ja.
Ja.
Det er det så ikke.
Og fordi det er standard, så er det best practice, som også er forfærdelige ord, ikke? Altså, det er jo fjollet, fordi at vi bare tænker, at hvis vi gør det på en måde i et system, så er vi nødt til at gøre det på samme måde hele vejen igennem systemet, for ellers bliver det for komplekst. Men det vi jo så i virkeligheden gør, det er, at vi tager en enorm forsimplet standard og putter det ned over noget, som er meget komplekst, som i virkeligheden ikke kunne håndteres ind i den her. Det kræver sin egen standard. Men det er ligegyldigt, altså fordi forretningsprocesserne bag Navision siger, at vi skal gøre det sådan her. Så.
Ja, det, og det er ikke kun Navision. Skud ud til Navision, de er skide det, ligger
på. Ja, jeg holder mig langt væk fra, så.
Ja, men der er masser, der gør det nummer. Altså, jeg har den der fornemmelse af, at man sidder der, altså, det er fordi analogien med, at man sidder og maser firkanter ned i en trekant kasse, ikke? Den er meget god, men det er som om, at det er værre endnu, ikke? Det er som om, man sidder med bananer og tvinger, altså, man prøver at bruge bananer som søm. Altså, det giver ikke mening. Men bare fordi det har lykkes én gang, fordi at altså, den er respekten for, at den kontekst omkring den ene, den gang, det tidspunkt, hvor det giver mening, at den kontekst er afgørende. Og hvis den kontekst ikke er den samme, så dur det bare ikke. Hvis kunden ikke er en abe, der godt kan lide bananer, så giver det ikke mening at bruge bananer. Ikke? Så skal man bruge noget andet. Og jeg tænker, det er det, jeg synes, der har været fascinerende med agil, og det der, jeg tror, der langsomt vil gå op for mig, sådan når jeg kigger på det med den her vinkel, det er, at det er det der det agile grundsæt. Man har sine teams, og man respekterer, at hver team arbejder på sin måde. Man kan selvfølgelig godt lære hinanden, og man kan godt lade sig inspirere, og man kan lave vidensdeling, men teamet arbejder, som teamet skal, og teamet har frihed og tid til at finde den måde, hvor teamet arbejder bedst på. Og så står det i skærende kontrast til det her, sat på spidsen, budgetkontrol, der kommer og insisterer på, at man skal passe ind i nogle kasser.
Og faktisk i forhold til teamet, kan man også bare sige sådan en helt simpel post, som teambuilding for eksempel. Hvis man har siddet med nogle teams, hvor at hvor man skal have godkendt det hos lederen. Så prøver man at se, hvad man kan slippe afsted med. Så starter vi med at lægge et større budget. Nu skal vi både ud og bowle og køre go-kart, og så skal vi ned og spise på en lækker restaurant, og der skal være så meget vin til. Men hvis man i stedet for rent faktisk giver teamet ansvaret, du har et årligt budget til teambuilding på det her, så begynder vi at stille kvalitetsspørgsmål til det. Så begynder vi at sige, hvad er det så rent faktisk selv, vi har lyst til at bruge pengene på her? Den ansvarlighed, vi får ind i, når vi har pengene der, det betyder, at vi tænker meget bedre over, hvordan de bliver brugt. Det handler ikke bare om at få et eller andet ud. Fordi vi ved godt, at vi får nej til det store, så vi prøver alligevel ikke, og så kan vi altid sige, at lederne de er dumme. Og,
ja. Ja, lige præcis. Åh, de er også nogle, de skider rigtigt. De forstår ikke vigtigheden af at sidde.
Nej, vi må heller aldrig.
Ja, det er fascinerende, fordi det fører nemt til, at når man har den her kasse tænkende budgetter, og det ikke er mig, det handler om, at så 800 kroner, man bruger først på året på fis og blade, det er fint, for der er budgetposten stor, og sidst på året, så er det rigtig lort, fordi så er budgetrammen brugt, og så kan man ikke bruge det samme, men det er stadigvæk 800 kroner. Om det så er 800 eller 10.000 kroner, det er 100.000 kroner, det er samme pløk-mentalitet, at på et eller andet tidspunkt, når der er nok i budgettet, så tænker vi, det er fint, det gør vi bare. Og så når vi rammer en loft, så tænker vi, nej, nu kan vi ikke mere. Altså i en lille lukket hemmelig kreds, hvor vi helst ikke må sige det her til nogen, fordi det er meget hemmeligt. Der sidder Karen og jeg jo som privatperson og min kone og jeg, og laver noget spejdernes lejr. Og det er faktisk meget spændende, fordi vi er lige ved at lægge budgetter. Og der skete nemlig faktisk det stik, altså jeg kan genkende den der indre samtale med, vi skriver det på, og så ser vi, om den går. Der skete så det fuldstændig vanvittigt magiske, at de der cheferne vendte tilbage, dem der område Karens generaler, sagde, det er ikke godt nok. I skal opad. Større ambitionsniveau. Og der tabte jeg også kæben, og jeg tænkte, okay, så jeg skal simpelthen, okay. Jamen, I har ikke, og det var en rigtig, rigtig fed samtale. Fordi vi havde lavet et budget i et Excel-ark, hvor vi havde givet de poster, som vi sendt med var relevante. Og det fede var, nu jeg sidder her reflektivt, jeg håber, jeg skal næsten sende til dem, så de kan høre, hvor kloge de var, de her to, Emma og Katina. De gik ikke ind og betvivlede vores budgetposter. De gik ind og kvalificerede dem. De sagde ikke, hov, den her, den skal deles op, eller den her er dum, eller I mangler. De sagde, hov, har I tænkt hytteleje her? Hov, har I tænkt på den her? Hov, den her, den skal I tænke op. Hvor er pengene til aktiviteterne? Så de hjalp os. Mm. Og det var ikke, altså det var, jeg kan næsten helt svedt ved tanken om, hvor atypisk det var, at de netop talte budgettet op.
Ja,
og det viser det.
Ja, at det svarer samtale, ikke?
Jamen det var nemlig, at det betyder nemlig også, at vi kunne lave, når jeg ser i bagspejlet, ikke? Det gjorde det, hvis vi skulle lave version 2, var vi ikke bange for at skyde forkert. Fordi så sidder vi igen og tænker, nå, men hvis de godt siger, at vi må bruge noget mere, nå, hvordan kan vi så afstemme det med vores ambitionsniveau? Hvad nu, hvis vi godt kunne tænke os, så åbner det op for den mulighed, og så kan vi sige, nå, men tror vi kan overkomme det, for kan vi finde folk nok til at løse det? Kan vi rumme det som team? Og så kan vi lægge efter det, i stedet for at lægge efter en eller anden fiktiv værdi for en eller anden fiktiv kunde, et eller andet, så bliver det faktisk et afspilling mellem, hvem altså,
eller hvis de var kommet med budgettet til jer.
Ja,
det er jo det, der sker.
Præcis. Ja.
Jeg har faktisk den samme oplevelse med, at jeg søgte EU-midler til kulturlivet, og vi fik faktisk, altså pengene kom hjem, men der kom den kommentar til budgettet af, at de troede måske, det var for stramt. og jeg må faktisk sige, at den der, altså den der ene kommentar nærmest på, hvor de mente måske, at der skulle have været sat flere penge af, men vi har jo så prøvet alt, hvad vi kunne at skære væk, fordi det gør man jo for at få det hele til at passe, ikke også? Men den der sætning, den har faktisk lykkedes at ændre nærmest hele min opfattelse på EU og kulturliv, fordi at de rent faktisk sad og anerkendte, hvad det kostede. De havde en ægte idé om, hvad det kostede, og det vil bare sige, at hvis jeg skulle gøre det samme en gang til, så ville jeg sagt i start med forudsætning, eller start på det sted af, det handler ikke bare om at få det her til at lyde stort og flot og imponerende, og sørge for, at alting er tænkt på, det handler faktisk også om at gøre det realistisk. Ja. Og det er da en kæmpe stor, bare ved at og vise tænke, interessen for kvalitet i budgettet.
Ja, tænk interesse, og så tænk værdi ind i det. Mm. At de anerkender, at det koster den værdi, det giver, anerkender de, at det må godt koste noget for at få den værdi.
Ja, prøv at tænk, hvis vi snakkede økonomi i virksomheder på den måde, hvor det faktisk handlede om, hvorvidt at det, og det vi er ved at købe, og det vi er ved at gøre, om det giver os den rigtige værdi. Og netop, hvor vi har det ude i forhold til teamsene også, jamen ikke bare, hvad kan jeg få, hvor dyr en kontorstol kan jeg få, hvor smarte nye computer skal vi have, nye skærme, alt det her, men rent faktisk, vi har den her omvendt i, hvad har jeg behov for? Og så, altså det ligger i teamet af, at I må gøre det, I har behov for. Lad være med at komme til teamet og sige, jeg skal have den her dims implementeret herovre i hjørnet, men sige, jeg vil rigtig gerne have, at der er 10% flere, der klikker på vores annoncer.
Ja.
Kan I levere det for mig? her er en pose penge.
Og hvad vil det koste? Ja. Ja.
Jeg har også været med til at lave budgetter, hvor at, altså det med at lave dem realistiske i første hug, bare for at vide bagefter, det var, du skal skrue, vi skal have så og så meget mere i overskud. Så du skal udfakturere dine timer. Jamen jeg kan ikke det, vi sælger. Det er lige meget. Oh, så, yeah. Så det kommer også an på, hvordan, altså de samtaler, som fungerer, som ligger bag de her budgetter, er sindssygt vigtige.
Ja.
Og et budget smitter jo af på alt i en virksomhed.
Og kultur og adfærd, fordi det kultur, er faktisk også igen den der, hele den kultur og adfærd, der ligger rundt omkring det, for der er altid, alle budgetter starter med at være overestimeret. Og det gør de, fordi at alle ved, at de bliver bedt om at skære ned. Så man kommer med et drømmescenarie plus 10%, og så håber man på, at man kun bliver skåret ned til drømmescenariet. Og det er jo altså, det er jo fjollet, fordi det vil jo allerede sige, at den allerførste samtale, vi har omkring det store budget, den er forkert.
Ja, vi har etableret et forkert magtforhold med det samme, ikke? Fordi vi har etableret, at den, jeg afleverer mit budgetudkast til, ved bedre og har magten til at sige ja eller nej. Og det vil sige, at min kompetence er per definition mindre værd, end vedkommendes er. Jeg tænker, det er meget påfældt. Undskyld.
Jamen, vi starter jo med at forholde os til pengene, og det er jo også lidt der, hvor jeg synes, det er baglængs. Vi starter med at forholde os til, hvad må det koste? Ikke, hvad kan det tjene? Altså, at vi i virkeligheden tager indtægter og udgifter og behandler dem, som om de var 100% ensartet, fordi det er de. De er bare to forskellige sider i en post, i et budget eller et regnskab i årets ende. Men det er bare to forskellige ting for mig. Der er omkostninger, det er dem, som der er nogen, vi ikke kan komme udenom, og så er der nogen, hvor vi kan skrue op og ned på kvaliteten afhængig af, hvad vi har. Og så er der indtægterne. Vi kan jo ikke bare fra starten af sige, nu skal I vækste 20% mere. Det er der mange, der starter ud med at sige, og det er jo fuldstændig fjollet for lidt. Altså, jeg kunne så godt tænke mig, der var nogen, der sagde, hvordan. Men så står en strategi, det er typisk kunden i centrum, og det skal gøre, at vi vækster 20% mere. Ikke? Men altså, det er, vi kan ikke budgettere med indtægter på samme måde. Der burde vi jo kunne finde en ny måde at have en samtale på. Hvor kunne I se, der kunne komme nogle flere indtægter her? Kan vi styre efter dem?
Ja, eller i hvert fald bare få det skilt ad, ikke? For det kan godt være for sælgere og for dem, der skal ud til kunderne, at der giver det mening at styre efter at øge salget med 20%. Det kan fint være, det er et arbejdsredskab for dem, men så skal man bare skille to ting ad, så den samme logik ikke nødvendigvis bliver påtvunget den kontekst, hvor det ikke giver mening. Altså, teamet kan ikke nødvendigvis forbedre sig 20%. Det giver ikke mening. Og teamet er vel ikke interesseret i, at der kommer nogen faktisk at sælge for 20% mere, fordi det betyder, at de godt ved, at deres omkostninger vil stige, og de bliver ikke dækket, fordi man forventer, at man kan producere 20% mere, uden at øge sine omkostninger. Og så bliver det bare sådan, så bliver det bare træls at være team, jo. Jeg kan huske, jeg hørte en gang den der sætning, at jeg anerkender ikke den sammenhæng, når man som team sagde, men hey, hvis jeg skal gøre det, så altså, jeg har ikke flere mennesker, jeg har ikke flere hænder. Og så når chefen kvitterer med en, jeg anerkender ikke den sammenhæng, så kan man sidde og tænke, nå, men så går jeg bare ned i min fiktive virkelighed og gør hvad?
Ja, yeah, altså, det er præcis.
Siger til de ansatte, at når chefen kommer og råber og skriver, at jeg ikke har omsat for 20% mere, så skal I bare sige,
meh. Men de der 20%, det er faktisk påfaldende, så klassisk de er. Altså, at man sidder oppe på ledelsesniveau og bliver enige om, at markedet går herhen af, og vi er så store her, ergo det må betyde, at vi kan godt vækste med 20%. Jeg kunne virkelig så godt tænke mig, at man satte sig omvendt ned og så gik ud til sine sælgere måske og siger, hvad er det, der skal til, før vi kan tjene? Hvis du skal sælge for 20% mere, hvad skal der så til? Men det kommer ofte bare ned som et krav, og et krav, som er blevet mere og mere diffust efterhånden, fordi det starter på 20 millioner, så bliver det afdelingsmål, det bliver 5 millioner, så bliver sælgerens enkelte mål, det bliver 100.000 mere. Og på det punkt, så giver det ikke længere nogen mening. Vi er nede på et detaljeniveau, hvor den enkelte sælger kan faktisk ikke regulere sin adfærd nok til, at det her det er noget, der giver mening. Hvis man gjorde det på et teamplan, så kunne det være, at vi sammen kunne pulje vores mål sammen og rent faktisk skabe noget, der gav en forskel. Men vi kan ikke som enkelt menneske sidde her og rette ind på den måde. Vi skal bruge nye forudsætninger.
Ja, det er sjovt, fordi jeg sidder og tænker på min sælgerkammerat, der arbejdede for et trykkerfirma. Han havde præcis, det var præcis det, der de kørte med. Og den er sådan todelt fedt. På nogen, med nogle produkter, så giver det god mening, at man som individuel sælger siger, med din portefølje og de produkter, vi har, så kan du vækste 10%. Altså, så må man diskutere, hvor genialt og hvor altså, fjollet det er, hvor virkelighedsfjernt det er, og bare hive en procentsats ned for hylden og så sige det. Men for, det er respekten for, at for nogle sælgere, så er det jo motiverende at skulle ud og have den øgede omsætning. Men det er igen det der med, at hvis, altså, man skal lige forstå konteksten. At fordi det virker i en kontekst, så virker det bare ikke i alle. Og det er det, jeg tror, der er det mit grundlæggende problem med den budgetsnak. Det er, at vi har grundlæggende en idé om, at et mere detaljeret budget giver mere kontrol. Og mere kontrol, det er bedre, fordi så får vi så bliver det hele bedre. Og når vi har opnået den form for kontrol et sted, så kan vi sådan, bum, kopiere den, kontrol C, kontrol V, over i andre kontekster, og få den samme form for kontrol. Og det dur bare ikke sådan.
Der er en sjov lille historie med de der 20% et sted, jeg har hørt om, hvor de netop har fået de her 20% ekstra ud. Det man ved, det er, at når man har givet et tilbud ud til folk, hvis man ringer op og følger op på det, så sælger du flere. Så hvis du, altså dem der bliver ringet op og hørt, er det tilfredsstillende, og er der noget, vi skal snakke om, og er du glad for alt det her, de er mere tilbøjelige til at sige ja, og gøre det med det samme også, end dem, der ikke bliver ringet op. Så man ved, man kan skabe lidt ekstra salg der. Men når man har de her 20% mål, og man har dem på månedsbasis, så hvis du ikke når dine 20% ekstra hver måned, så får du en samtale. Det, der sker i slutningen af måneden, det er, at sælgerne, de venter en uge med at ringe deres kunder op, fordi de vil gerne have det ind i næste måned. Fordi ellers, ja, så skal de jo pludselig til at generere nysalg helt fra bunden af der, når de har nogle lavt hængende frugter. Så i virkeligheden, så udskyder de indtægten, sådan så det passer lidt bedre med månedsregnskabet. Og det er jo derfor, at man lige pludselig har gået ned og sagt, ikke over én kamp, vi skal sælge 20% mere, men du skal sælge 20% hver eneste måned. Ellers scorer du lavt. Så igen, hvis vi går ind og behandler et budget på den her måde, hvor det skal gå op måned efter måned efter måned, og vi tager en samtale om, hvis det ikke går op, så er det den slags adfærd, vi får. Det er lige nøjagtigt den snak, vi også har haft før. Du får det, du beder om, når du sætter en KPI.
Ja. Altså får du 20%, du får ikke 22, du får ikke 23.
Det gør du sgu ikke, 20. Så skal jeg ind og lave endnu mere næste måned.
Ja, så skal jeg lave 3% mere næste måned.
Yeah.
Og omvendt, så er det en anden, som er ansat nede i teamet, hvis man, når man ikke har salgsansvar, ikke? Hvis man først så får uddelegeret sit udgiftsbudget. Og så er man måske ikke opmærksom på, om de der 370 kroner, som det koster at have en Adobe-licens, om den lige bliver brugt eller ej. Så tænker man, det er der sikkert nogen, der har styr på. Så den der ansvarsfraskrivelse øger bare mængden af gravstene på expense graveyard, udgiftskirkegården. Yeah. Så ligger de bare der og hygger sig, og den eneste måde at komme igennem det på, det er ved, at medarbejderen tager ansvar, for det er så pokkers dyrt at få en regnskabsperson til at sidde og gå igennem alle udgiftsbilag for diverse licenser til diverse software i den virkelighed, vi lever i nu, fordi man kan have mange små licenser alle mulige små steder. Ikke? Det er nærmest umuligt at gå. Jeg sidder en person, to, og jeg så kan nogle gange godt komme til at tænke på, hovsa, nu bliver det lige fornyet for et år mere. Skulle jeg i virkeligheden have været med at gøre det? Og jeg tænker, hvis jeg ikke gør, hvordan skal man så gøre en virksomhed med 10 ansatte, 50 ansatte eller 100 ansatte? Der æder bank med mange små licenser, der kan køre under radaren, med mindre de enkelte ansatte er ops på det.
Ja, fordi ellers det, der sker, og det sker, det er, at indimellem får vi øje på dem, fordi vi skal spare penge, så tænker vi, at vi må kunne gøre det på licenser. Men ja, det, der så sker omvendt også, det er, at vi sætter et projektteam til at prøve at skrive ned først, hvad er det alle for nogle licenser, vi har. Så laver vi et overblik over, hvad bliver de brugt til. Vi udbyder jo arket med, hvor mange har de her licenser. Så begynder vi at putte nogle omkostninger på, for hvor meget det er. Og hvis vi nu skærer 20% af dem væk, så kan vi skære de her penge. Så nu skal vi ud og finde ud af, hvad for nogle 20% det er, der godt kan undvære dem her. Og det lyder karikeret, men det er faktisk fuldstændig sådan. Giv mig ret, Birte. Det er fuldstændig sådan, det fungerer.
Ja. Så vores kontrol, ikke helt,
nej, så vores kontrolsystem i at identificere de penge, vi skal spare, har faktisk kostet mere end pengene, vi sparer. Men det er på en anden post. Fordi der har vi i forvejen projektlederen ansat, vi har teamet ansat, så vi bruger bare deres tid, uden at tænke på omkostningen. Og så sparer vi pengene på licensen et halvt til et helt år senere, når vi er færdige med det her detektivarbejde. Så kontrollen koster mere end besparelsen. Og det er meget gængst.
Og man bliver jo helt i godt humør på sådan en mandag eftermiddag, over at sidde og tænke på, hvor mange budgetter der bliver lagt. Nå, men jeg tror, at den afsluttende lille kommentar skal være, eller lille bemærkning skal være, at hvis man nu sidder og tænker, det bliver da meget fedt at lave sådan, og tænke budgetter på en anden måde, men hvordan snøsen gør man det så? At det er jo så der, man kan høre den første episode, den her lille trilogi, om det her system, som Sander har lavet. Der findes også andre, givetvis, men han er en af dem, der har lavet et stykke software til at håndtere, eller rettere sagt til at understøtte en anden samtale om budgetter, altså hvor man kan se, hvordan tingene hænger sammen, og man kan se det ud fra sådan et relationelt synspunkt, i stedet for at have de der absolute blokke. Og det har en masse andre konsekvenser, som vi ikke kan komme ind på nu i dag med sådan henkastet, med hvordan indtægter og udgifter, og det der aftalte overskud, hvordan de tre ting hænger sammen, og det kan man faktisk godt tænke på en anden måde, end man gør normalt i budgetter. Så den kan man gå tilbage og høre, den er på engelsk, den er hyggelig. Så kan man høre Sander sidde på hollandsk engelsk og mig på dansk engelsk og sidde og prøve at forstå hinanden. Det er fantastisk. Og så kan man også høre den sidste episode, hvor Heidi, vi havde en snak med Sune, hvor vi snakker om, hvordan budgetter, altså alt det, som ikke er så fedt heller ved budgetter, ud fra sådan mere lavpraktisk synspunkt. Og har I nogle afsluttende kommentarer om budgetter?
Ja, hvis der sidder en direktør derude og tænker, jamen det kunne da godt være, at jeg skal kigge på mine budgetter, så synes jeg, at han skulle prøve at kigge på processerne, han har omkring budgettet, og så få skåret noget af det væk, gør det så enkelt som muligt. Prøv at tage nogle små step i at gøre det hele tiden lidt mere enkelt, end det var i går.
Lidt mere enkelt, lidt mere tillid. Lidt mere.
I virkeligheden, hver eneste gang, du har det budget fremme på det ledermøde, så spørg dig selv, fik du noget ud af den snak?
Altså, det, hvad, det, nogen, have, det, bliver, det bliver simpelthen den afsluttende kommentar. Næste gang, jeg sidder til budgetmøde, kigger selv i øjnene, gav det nogen værdi?
Ja.
Bum.
Bum.
Så er man godt på vej. Ved I hvad, det var en fornøjelse. Jeg føler igen, jeg er blevet lidt klogere på at give de budgetter, selvom det er en vidunderlig, flygtig størrelse, det der budgethaløjse. Men hvis man nu sidder derude og har lyst til at spørge og stille sådan nogle spørgsmål, så skal man skrive til os på infosnabel.retrospectives.dk, så kan vi se, om vi ikke godt kan give sådan en mere eller mindre begavet svar. Og når det så er sagt, så god fornøjelse med lyttet. Vi håber, I har haft noget at lytte til det her. Og fortsat, ej, det kan man ikke, det vil sige, man ikke sige fortsat god dag, vel? Fordi så antager man, at folk har haft en god dag. Ja, så håber vi bare, at I får en god dag.